Գլուխ 19-րդ. Քաղաքը.
Մաս առաջին.
Իմ բարեկամներ, առիթ չեմ տա ձեզ անսպասելի ընդվզման համար. Շեքսպիր. Հուլիոս Կեսար. Բաժանվելով կոմսուհի Իզաբելից, որի պատկերը նրա համար այդքան օրերի ընթացքում առաջնորդող աստղի տեղ էր ծառայել, Քվենտինը սոսկալի դատարկություն և սառնություն զգաց իր սրտում։ Այդպիսի զգացումներ նա դեռ երբեք չէր ունեցել իր կյանքում։ Դերատի կոմսուհին արդեն տևական օթևան ուներ, և այն մոտիկությունը, որ անխուսափելի կերպով հաստատվել էր նրա և դորվարդի միջև ճանապարհին, անխուսափելիորեն պետք է ընդհատվեր։ Սակայն անջատման անխուսափելիության գիտակցությունը բոլորովին չմեղմացրեց դրա ծանրությունը Քվենտինի համար։ Եվ նրա հպարտ հոգին վրդովվում էր այն մտքից, որ իրեն բաց թողին որպես մի սովորական ուղեկցորդի, որպես մի վարձկանի, որն իր պարտքը կատարել վերջացրել է, և որին այլևս պետք չունեն։ Նա քիչ դառնություն չզգաց, խորտակված տեսնելով այն գեղեցիկ օդային ամրոցը, որը նա մի առանձին սիրով կառուցել էր այնքան հետաքրքրական ճամփորդության ընթացքում։ Նա բոլոր ջանքերը գործադրեց իրենից հեռու վանելու իր հոգին համակած տխրությունը, բայց իզուր։ Անձնատուր եղած իր վշտին, նա նստեց որմնանցքում այն պատուհաններից մեկի, որ լուսավորում էր Շոնվալդյան ամրոցի գոթական հսկայական սրահը, և սկսեց մտորել իր չարաբաստիկ ճակատագրի մասին, որն իրեն մերժել է երևելի լինելու և հարստության հարցում, որոնք իրեն իրավունք կտային իրականացնելու իր համարձակ երազանքները։ Նա աշխատեց մոռացության տալ այդ, զբաղվելով գործերով։ Զեկուցում գրեց կրուա կոմսուհիների բարեհաջող ժամանման մասին, և իր զինվորներից մեկի, Շարլի միջոցով ուղարկեց թագավորին։ Բայց այդ ևս նրան զբաղեցրեց միայն կարճ ժամանակով։ Վերջապես, անսպասելի մի դեպք շոտլանդացուն կրկին վերադարձրեց իր սովորական աշխուժությունը։ Նրա հայացքն ընկավ իր մոտ դրված, դեռ նոր Ստրասբուրգում տպագրված մի հին ռոմանտիկական պոեմի վրա, որի վերնագիրն էր այն մասին, թե ինչպես էր ասպետը սիրում հունգար արքայի դուստրիկին սիրուն։ Դորվարդը մտածմունքների մեջ ընկղմվեց այս գրքի առիթով, որի բովանդակությունն այնքան համապատասխանում էր նրա ներկադրությանը։ Հանկարծ նա զգաց, որ մեկը դիպավ իր ուսին։ Գլուխը բարձրացնելով տեսավ, որ գնչուն է կանգնած մոտը։ Հայրադինը երբեք համակրելի չէր եղել նրան, իսկ դավաճանությունից հետո Քվենտինը նրան ատում էր։ Տեսնելով նրան իր առջև, շոտլանդացին խստորեն հարցրեց, թե ինչպես համարձակվեց դիպչել ազնվականին և կաթոլիկին։ «Ես կամեցա միայն համոզվել, թե արդյոք ազնվականը և կաթոլիկը չի կորցրել իր շոշափման զգացողությունը, ինչպես կորցրել է տեսողությունը և լսողությունը»,» պատասխանեց Հայրադինը։ «Ահա արդեն 5 րոպե է, որ ես այստեղ կանգնած խոսում եմ ձեզ հետ, իսկ դուք ձեր աչքերը հառել եք այդ դեղին թղթի կտորին և ոչինչ ոչ տեսնում, ոչ լսում եք. Կարծես դրա մեջ ինչ-որ թովչություն կա, որը ձեզ կարող է արձանի վերածել և արդեն կիսովչապ վերածել է»։ «Լավ, ինչ ես կամենում, ասա և հեռացիր»։ «Ես կամենում եմ», պատասխանեց գնչուն, «ստանալ իմ փոքրիկ վճարը, 10 ոսկի, կանանց մինչև այստեղ առաջնորդելու համար»։ «Եվ դու դեռ համարձակվում ես վարձ պահանջել այն բանից հետո, երբ ես խնայել եմ քո անպետ կյանքը»,» բարկացած բացականչեց Դորվարդը։ «Չէ՞ որ դու ծրագրել էիր մեզ դավաճանել ճանապարհին»։ «Բայց ես չդավաճանեցի», պատասխանեց Հայրադինը։ «Եթե ես դավաճանած լինեի, վարձս կպահանջեի ոչ թե ձեզնից, այլ նրանից, ով կարող էր օգտվել այն հանգամանքից, եթե դուք մասի աչափով գնայիք»։ «Ում ես ծառայում եմ, նայել ինձ պետք է վճարի»։ «Ահա քո փողը, դավաճան, և թող այդ անհետ կորչի քեզ հետ միասին», բացականչեց Քվենտինը։ «Կորիր աչքիցս, արդենյան վարազի կամ սատանայի մոտ, քանի դեռ ինքս քեզ չեմ ուղարկել նրա մոտ»։ «Արդենյան վարազի մոտ»,» կրկնեց գնչուն զարմանքի այնպիսի զգացումով, որ միանգամայն տարօրինակ էր տեսնել նրա դեմքի վրա, որ սովորաբար զերծ էր այդպիսի արտահայտություններից։ Այդպես, ուրեմն դա դատարկ, անհիմն կասկած չի եղել, որ ձեզ ստիպեց երթուղին փոխել։ Բայց ինչպես։ Միթե ձեր հայրենիքում իրոք կան մարդիկ, որոնք կարողանում են ավելի լավ գուշակել, քան մեր թափառաշրջիկ ցեղը։ Չլինի թե այն ծառերն են ձեզ ամեն ինչ պատմել, որոնց տակ մենք խորհրդակցել ենք։
Ծառերը։
Բայց չէ, չէ։
Ախ, ինչի մարն եմ ես։ Ոչ թե ծառերը, այլ ծառը։ Հիմա ես հասկանում եմ։ Այն մեծ ուռենին, գետակի ափին, ոչ հեռու վանքից։
Ես նկատեցի, թե դուք ինչպես նայեցիք նրան, երբ մենք նրա մոտից անցնում էինք։
Անշուշտ ծառերը լեզու չունեն, բայց կան ճյուղեր, որոնց մեջ կարելի է թաքնվել։
Դե ինչ արած։ Այսուհետև ես իմ խորհրդակցությունները կանեմ բաց դաշտում, որտեղ ոչ մի թուփ, ոչ մի մացար չի լինի, որպեսզի շոտլանդացին թաքնվի նրանց մեջ։
Շոտլանդացին զարկեց գնչուին հենց վերջինիս նուրբ զենքով։ Բայց իմացեք, Քվենտին Դորվարդ, որ դուք պարտության մատնեցիք ինձ, դրանով ձեզ վնասելով։
Այո, իմ գուշակությունը ձեր ապագա բախտի վերաբերմամբ անպայման կկատարվեր, եթե ձեր անմտությունը չլիներ։
Երթվում եմ Սուրբ Անդրեյով, որ քո անպատկառությունը ակամա ծիծաղս է բերում, բացականչեց Քվենտինը։
Ինչով և ինչպես քո դավաճանության հաջողությունը կարող էր նպաստավոր լինել ինձ համար։
Ճիշտ է, ես լսել եմ, որ դու պայման ես դրել, որ իմ կյանքը պետք է խնայեն, բայց միթե քո հարգելի դաշնակիցները արագորեն չպիտի մոռանային այդ, հենց որ գործը սրերին հասներ։
Եթե նույնիսկ նրանք պահեին իրենց տված խոսքը, քո դավաճանությունն ինձ ուր կարող էր հասցնել, եթե ոչ մահվան կամ գերության։
Իրոք, քո ասացներից մարդու ուղեղը դժվար թե մի բան կարողանա հասկանալ։
Ուրեմն էլ ավելորդ է իզուր տեղը գլուխ կոտրել դրա վրա, ասաց Հայրադինը, քանի որ ես միտք ունեմ ձեզ իմ շնորհակալությամբ զարմացնելու։
Եթե դուք չվճարեիք ինձ հասանելիք փողը, ես այնպես կհամարեի, որ մենք իրար հանդեպ որևէ տալիք չունենք։
Եվ ձեզ կթողնեի ձեր անխոհեմությանը, իսկ հիմա ես այնուամենայնիվ ինձ համարում եմ ձեր պարտապանը, այնտեղ, շերի ափին տեղի ունեցած դեպքի համար։
Ես կարծում եմ, որ ես արդեն այդ պարտքի փոխարենը ստացել եմ, հայհոյելով և նզովելով քեզ, նկատեց Քվենտինը։
Բայց ծանր կամ սիրալիր խոսքերն ուրիշ բան չեն, եթե ոչ հողմ, որ կշերքի նժարի վրա որևէ արժեք չի ներկայացնում, պատասխանեց Գնչուն։
Ուրիշ բան է, եթե դուք ինձ զարկեիք, փոխանակ սպառնալու։
Ինչ կա որ, ես այդ եղանակով էլ կարող եմ հաշիվներս մաքրել քեզ հետ, եթե դու ինձ համբերությունից հանես։
Ես ձեզ խորհուրդ չէի տա այդ անելու, ասաց Գնչուն։
Այդպիսի մի հատուցում, կատարված ձեր ծանր ձեռքով, կարող էր գերազանցել իմ պարտքը, և ես ձեր պարտատերը կդառնայի։
Իսկ ես այնպիսի մարդ չեմ, որ պարտքը ներեմ կամ մոռանամ։
Դե, մնացեք բարով, ես պետք է կարճ ժամանակով ձեզ թողնեմ և գնամ դկրու ակոմսուհիներին հրաժեշտ տալու։
Ինչ, զարմացած բացականչեց Քվենտինը,
դու կարծում ես, որ քեզ թույլ կտան մտնել կոմսուհիների մոտ,
այստեղ, որտեղ նրանք ապրում են որպես միանձնուհիներ, եպիսկոպոսի քրոջ մոտ?
Այդ անկարելի է։
Բայց եվ այնպես, մարդան ինձ սպասում է, որպեսզի ինձ առաջնորդի նրանց մոտ,
հեգնանքով պատասխանեց Գնչուն։
Խնդրում եմ ինձ ներեք, որ այդպես հանկարծակի թողնում եմ ձեզ։
Նա դարձավ իբր թե գնալու համար, մի քանի քայլ արեց, բայց անմիջապես նորից վերադարձավ և բազմանշանակալից տոնով ասաց.
Ինձ հայտնի են ձեր հույսերը, դրանք շատ համարձակ են, բայց կարող են իրականանալ, եթե ես ձեզ օգնեմ. Ինձ հայտնի են նաև այն երկյուղները, որ դուք կրում եք, բայց դրանք պիտի ձեզ ներշնչեն միայն զգուշության և ոչ երկչոտության.
Ամեն մի կնոջ կարելի է նվաճել։
Կոմսի տիտղոսը միայն մի մականուն է, որ նույնքան լավ կարող է հարմարվել Քվենտինին, որքան դքսի տիտղոսը Կարլոսին կամ թագավորի տիտղոսը Լյուդովիկոսին։
Նախքան Դորվարդի պատասխանը, Գնչուն դուրս եկավ սենյակից։ Քվենտինը հետևեց նրան անմիջապես, բայց Հայրադինը, որ ամրոցի բոլոր ելքերը և մուտքերը շատ ավելի լավ էր ճանաչում, քան շոտլանդացին, արագորեն անհետացավ, կողքի ինչ-որ մի նեղ սանդուղքով ներքև իջնելով։ Կվենտինը, սակայն, չհրաժարվեց նրան հասնելու մտքից, և ինքն իրեն հաշիվ չտալով, թե ինչի համար է անում այդ, վազեց նրա հետևից։ Սանդուղքի աստիճանները վերջանում էին մի փոքրիկ դռնակով, որը բացվում էր այգու վրա։ Այստեղ Կվենտինը նորից տեսավ գնչուին, որը վազում էր խաղողի ճյուղերով ծածկված ծառուղիով և արդեն բավականաչափ հեռու էր գտնվում։ Ամրոցի հսկայական հին շենքը, որ մասամբ բերդի էր նմանվում, մասամբ վանքի, երկու կողմից շրջապատված էր այգով։ Նրա մյուս երկու կողմերը շրջապակված էին բարձր ատամնավոր պարիսպներով։ Հայրադինը այգու ծառուղիները կտրելով և անցնելով շենքի մյուս կողմը, որտեղ բաղեղով ծածկված, խոշոր, մասիվ կամարակապի ներքևից բացվում էր մի փոքրիկ գաղտնի դռնակ, ետ նայեց և ցնցալի հեգնանքով իրեն հետապնդողին ձեռքով հրաժեշտի նշան արեց։ Կվենտինը տեսավ, որ իրոք գաղտնի դռնակը բացեց Մարթան, և գնչուն ներս մտավ այնտեղ, ուր ինչպես նա ճիշտ կերպով եզրակացրեց, կոմսուհի կրուաների բնակարանն էր գտնվում։ Դորվարդը վրդով մունքից կծեց իր շրթունքները և ինքն իրեն սաստիկ կշտամբեց, որ չէր մտածել կոմսուհիներին զգուշացնելու գնչուի ուխտադրուժության վերաբերյալ, և նրան չէր պատմել այն դավաճանության մասին, որ նա հղացել էր։ Այդ հանդուգն և ինքնավստահ եղանակը, որով հայրադինը խոստացավ նրան օգնություն ցույց տալ սիրային խնդիրներում, երիտասարդ շոտլանդացուն հանում էր համբերությունից։ Նրան նույնիսկ այնպես էր թվում, որ նրա սերը դեպի Իզաբելը կարատավորվեր, եթե հաջողությամբ պսակվեր այդ անզգամի աջակցության շնորհիվ։ Բայց իհարկե, այդ բոլորը շարլատանություն է, նրանց արվեստի սովորական ձեռնացություններից, մտածեց Դորվարդը։ Նա խորամանկությամբ կարողացել է կոմսուհիների հետ տեսակցություն սարքել, և հավանորեն գարշելի մի նպատակի համար։ Լավ է, որ ես իմացա, թե նրանք որտեղ են ապրում։ Հիմա ես կհանդիպեմ Մարթային, և ինչ էլ որ լինի, կաշխատեմ տեսակցել կոմսուհիների հետ, թեկուզ հենց նրա համար, որ զգուշացնեմ նրանց։ Դառն է մտածել, որ ես պետք է դիմեմ այդպիսի հնարքների և ուշացնեմ տեսակցությունը, մինչդեռ այդ անզգամի համար այնքան հեշտ է նրանց մոտ մտնելը։ Դե, ինչ արած, թեև նրանք արդեն մոռացել են ինձ, թող սակայն իմանան, որ Իզաբելի պաշտպանությունը դեռ իմ հոգացության գլխավոր առարկան է։ Մինչդեռ սիրահարված երիտասարդը ընկղմված էր այս մտածմունքների մեջ, նրան մոտեցավ մի տարեց ազնվական, որ եպիսկոպոսի մոտիկ անձնավորություններից էր։ Նա մտնելով միևնույն դռնից, որից Քվենտինն էր մտել այգի, շատ քաղաքավարի նկատեց, որ այգին հասարակության համար չէ, այլ միայն եպիսկոպոսի և նրա ամենահարգելի հյուրերի համար։ Ծերունին ստիպված եղավ կրկնելու իր խոսքերը, մինչև որ Քվենտինը հասկացավ, թե բանն ինչ է։ Նա քնից նոր արթնացածի պես ցնցվեց, գլուխ տվեց և արագորեն դիմեց դեպի այգու ելքը։ Ազնվականը հետևեց նրան ամբողջ ժամանակ, շարունակ ներողություն խնդրելով, որ ստիպված էր իր պարտականությունների բերումով նրան զգուշացնել։ Նա երկյուղ էր կրում, որ անծանոթը կարող էր վիրավորված լինել, և որպեսզի մի կերպ հարթի այդ, փորձեր արավ խոսակցություն բանալու նրա հետ։ Իր հոգու խորքում անիծելով աներես ծերունուն, Քվենտինը, նրանից ազատվելու համար, իր հերթին ներողություն խնդրեց, որ չի կարող ավելի ժամանակ կորցնել, որովհետև կամենում է քաղաքը դիտել։ Այդ խոսքերն ասելով, նա այնպիսի արագությամբ սկսեց քայլել, որ նա իր քաղաքավարի խոսակցի ամեն ցանկություն ոչնչացրեց, իրեն շարժական կամրջից ավելի հեռուն ուղեկցելու։ Մի քանի րոպեից հետո Դորվարդը արդեն Լիեժի պարիսպների ներսն էր, որն այդ ժամանակներում Ֆլանդրիայի, հետևաբար և ամբողջ աշխարի ամենահարուստ քաղաքներից մեկն էր։ Կարոտը, նույնիսկ սիրո կարոտը, այնքան էլ խոր չի տիրապետում մարդուն, մանավանդ եթե նա առնական և եռանդուն բնավորության տեր է, որքան կարծում են տկարամիտ և դյուրահավատ երազողները։ Այն ենթարկվում է անսպասելիորեն ուժեղ տպավորությունների, տեղափոխության, պատկերների փոփոխության, որոնք մեր մեջ առաջացնում են մի շարք նոր մտքեր. մարդկային աղմկոտ և աշխույժ գործունեության ազդեցություն։ Դեռ 5 րոպե չանցած,
Քվենտինն այնպես հափշտակվեց իր տպավորությունների արագ փոփոխություններով և լիեժի բազմամարդ փողոցների ժխորով, որ մոռացավ ոչ միայն գնչուին, այլև հենց իրեն, կոմսուհի Իզաբելին։ Բարձր շենքեր, ազդեցիկ, բայց նեղ ու մռայլ փողոցներ, անթիվ խանութներում և պահեստներում հարուստ ապրանքների և փայլուն զենք ու զրահների ամենապերճաշուկ ցուցադրություններ, հրապարակներ վխտացող բազմաբղետ բազմություններով, որոնք այս ու այն կողմ էին դառնում դեմքերի գործնական արտահայտություններով. Հսկայական բեռնասայլեր, ներմուծման և արտահանման ամեն տեսակ ապրանքներով ծանրաբեռնված, ինչպիսիք են մահուտ, գործվածքներ, ամեն տեսակ զենքեր, երկաթեղեն, ուտելեղեն և պերճանքի առարկաներ. Սրանք բոլորը միասին այնպիսի աշխուժության, հարստության և շքեղության մի պատկեր էին ներկայացնում, որ մինչ այդ անծանոթ էր Քվենտինին։ Նա հիացած մնաց, նաև տեսնելով այն բազմաթիվ ջրանցքները, որոնք միացած լինելով Մաասի հետ, քաղաքը խաչաձևում էին բոլոր ուղություններով, այդպիսի առևտրի և խորհրդակցության համար հարմար ջրային ճանապարհներ ներկայացնելով։ Վերջապես նա չսլացավ նաև պատարակ լսելու Սուրբ Լամբերի հին եկեղեցում, որը, ինչպես պատմում էին, կառուցված էր 8-րդ դարում։ Եկեղեցուց դուրս գալու ժամանակ Քվենտինը նկատեց, որ մինչդեռ ինքը այնքան անզուսպ, ագահ հետաքրքրությամբ դիտում էր իր ամբողջ շրջապատը, ինքն էլ ուշադրության առարկա էր դարձել շատ պատվավոր տեսք ունեցող քաղաքացիների մի փոքր խմբի համար, որ ըստ երևույթին նրան էր սպասում գավթում։ Շոտլանդացու երևալուն պես սպասողների մեջ սկսվեց մի փսփսուկ, որը մեկից մյուսին անցնելով շուտով դարձավ բավական բարձր մի շշուկ։ Հետաքրքրվողների խումբն արագորեն աճում էր, և բոլորի աչքերը դառնում էին դեպի Քվենտինը, ոչ միայն հետաքրքրությամբ, այլև կարծես հարգանքով։ Վերջապես նա տեսավ, որ ինքը գտնվում է բավականաչափ մեծ բազմության կենտրոնում, որը հարգանքով ետ էր քաշվում, նրան ճանապարհ տալով։ Իսկ նրան անմիջապես հետևող կամ նրա հետ քայլող քաղաքացիները հարգանքով ետ էին քաշվում, որպեսզի նրան ճանապարհ տան և ապահովեն այսպիսի դեպքերում անխուսափելի հրմշտոցից։ Բայց և այնպես նրա դրությունը շատ հեռու էր հաճելի լինելուց։ Եվ նա որոշեց այս կամ այն կերպ վերջ տալ այդ թյուրիմացությանը և կամ գոնե փորձել այդ մարդկանցից իմանալու նրանց անհասկանալի վարմունքի պատճառները։ Քվենտինը նայեց իր շուրջը, և հայացքը կանգ առավ մի զվարթ, մարմնեղ, պատկառելի մարդու վրա, որը դատելով նրա թավշյա վերարկուից և ոսկե շղթայից պատկանում էր ազդեցիկ քաղաքացիների թվին, և կարող էր պատահել նույնիսկ, որ քաղաքի ավակներից մեկը լիներ։ Դիմելով նրան, Քվենտինը հարցրեց, թե արդյոք իր արտաքինի մեջ չկա ինչ-որ առանձնահատուկ մի բան, որ բազմության հետաքրքրությունն էր շարժում։ «Կամ կարող է պատահել», ավելացրեց նա, «որ լիեժի բնակիչները սովորություն ունեն պատահմամբ նրանց քաղաքը ընկած օտարականի հետևից ընկնելու»։
«Իհարկե ոչ», պատասխանեց մարմնեղ քաղաքացին։ «Լիեժի բնակիչներին բոլորովին չի կարելի կշտամբել դատարկ հետաքրքրասիրության համար. ձեր հագուստների և արտաքինի մեջ ևս չկա ոչ մի անսովոր բան, բայց կա մի բան, որ այս քաղաքի համար ողջունելի է, որը սիրով են ընդունում մեր քաղաքացիները և ցանկանում են հարգել պատշաճ կերպով»։
«Այդ բոլորը շատ սիրալիր է ձեր կողմից, հարգելի սինյոր», ասաց Դորվարդը, «բայց երդվում եմ Սուրբ Անդրեի անունով, որ ես բացարձակապես չեմ հասկանում, թե ինչի մասին եք խոսում»։
«Երթվելու ձեր ձևը և ձեր խոսվածքը կատարելապես համոզում են ինձ, որ ես և իմ համակաղաքացիները չենք սխալվում մեր կռահումների մեջ»,
ասաց Հաստլիկը։
«Երթվում եմ իմ հովանավոր Սուրբ Քվենտինով», բացականչեց Դորվարդը, «որ ես հիմա էլ քիչ եմ հասկանում ձեզ»։
«Դե, էլի»,
ասաց քաղաքացին, խորամանկորեն ժպտալով և Դորվարդի վրա բազմանշանակալից մի հայացք ձգելով։
«Իհարկե, հարգելի սինյոր, գուցե չպետք է մեր ուշադրությունը դարձնենք այն բանի վրա, ինչ դուք աշխատում եք թաքցնել»։ «Բայց ինչու երթվել Սուրբ Քվենտինով, եթե դուք չպետք է ինձ պարզեք ձեր միտքը»։ «Մենք բոլորս գիտենք, որ Կոմս դ Սեն-Պոլը հիմա գտնվում է այն քաղաքում, որ կոչվում է ձեր պաշտպանի անունով, և աշխատում է մեր գործի համար։
Երթվում եմ կյանքովս, այստեղ ինչ-որ թյուրիմացություն կա, բացականչեց Դորվարդը։
Ես առաջին անգամն եմ լսում Կոմս դե Սեմպոլի մասին։
Դե լավ,
մենք ձեզ չենք հարցաքննում, ասաց Լիեշցին։
Թույլ տվեք ինձ միայն ձեր ականջին երկու խոսք շշնջալու։
Ես Պավիլյոնն եմ։
Բայց ես ինչ գործ ունեմ դրա հետ, սինյոր Պավիլյոն, հարցրեց Քվենտինը։
Անշուշտ ոչ մի գործ։ Միայն ես կարծեցի, որ ձեզ համար հաճելի կլիներ իմանալ, որ դուք խոսում եք վստահության արժանի մարդու հետ, բայց ահա և իմ ընկեր ռուսլերը։
Այդ խոսքերն արտասանելիս առաջ եկավ մի հաստ, ըստ երևույթին նույնպես բարձրաստիճան անձնավորություն, մեծ կլոր փորով, որի օգնությամբ նա կարծեք սալահար մեքենայով հրում էր իր առջև գտնված ամբոխին։ Նա զգուշությամբ շշնջաց դեպի իր ընկերը կշտամբական տոնով.
«Դուք մոռանում եք, սիրելի ընկեր, որ այստեղ ժողովուրդը շատ է. Ես վստահ եմ, որ հարգելի սինյորը չի մերժի մտնել ձեզ մոտ կամ ինձ մոտ, մի բաժակ ռայմվայն խմելու շաքարով, և այն ժամանակ մենք ինչ-որ նորություններ կիմանանք մեր բարի բարեկամի և դաշնակցի մասին, որին մենք սիրում ենք մեր ֆլամանդական սրտի ամբողջ անկեղծությամբ»։
«Ես որևէ նորություն չգիտեմ ձեզ համար», անհամբերությամբ ասաց Քվենտինը։ «Ես չեմ ուզում ռայմվայն խմել, և ես միայն մի բան եմ խնդրում ձեզնից, հարգելի պարոններ, որպես ազդեցություն և կշիռ ունեցող մարդկանցից. ցրեցեք այս անգործ ամբոխին, և թողեք, որ օտար երկրացին ձեր քաղաքից հեռանա այնպես հանգիստ կերպով, ինչպես նա մտել է այնտեղ»։
«Այդ դեպքում, սինյոր», ասաց ռուսլերը, «քանի որ դուք անպայման կամենում եք ծպտյալ մնալ նույնիսկ մեր մեջ, չնայած մենք արժանի ենք կատարյալ վստահության, և չեք ուզում, որ քաղաքում ձեզ ճանաչեն, ապա թույլ տվեք ձեզ հարցնելու. ինչու եք դուք կրում ձեր թիկնազորի նշանը»։
«Ի՞նչ նշան և ի՞նչ թիկնազոր», բացականչեց Քվենտինը։
«Դուք երկուսդ էլ այնքան հարգելի և լուրջ քաղաքացիներ եք երևում. մինչդեռ երթվում եմ պատվովս, որ կամ ինքներդ եք գժվել, և կամ կամենում եք ինձ գժվեցնել»։
«Սատանան տանի»,
վրդովվեց Պավիլյոնը։
«Այս երիտասարդը կարող է համբերությունից հանել նույնիսկ Սուրբ Լամբերին»։
«Լսեցեք վերջապես,
ում գլխարկի վրա է լինում Սուրբ Անդրեի խաչը և Սպիտակ Շուշանի ծաղիկը, եթե ոչ միայն Լյուդովիկոս թագավորի թիկնազորի շոտլանդական նետաձիգների գլխարկների վրա»։
«Լավ, հետո»։
«Ենթադրենք, թե ես շոտլանդական թիկնազորի նետաձիգներից եմ. ինչու չեմ կարող կրել մեր թիկնազորի նշանը»,
ասաց Քվենտինը վրդովված։
«Նա խոստովանեց, նա խոստովանեց»։
Միաժամանակ բղավեցին Պավիլյոնը և ռուսլերը, դառնալով դեպի ամբոխը հիացմունքից փայլող իրենց ճարպոտ դեմքերով և հաղթական կերպով իրենց ձեռքերը թափահարելով։
«Նա խոստովանեց, որ Լյուդովիկոսի թիկնազորի նետաձիգներից է, որ Լիեժի ազատության և արտոնությունների պաշտպանն է»։
Դրա պատասխանը եղավ բազմության կողմից մի խլացուցիչ թնդյուն, որի միջից լսվում էին հետևյալ բացականչությունները. «Կեցցե ֆրանսիական Լյուդովիկոսը, կեցցե շոտլանդական թիկնազորը, կեցցե քաչրաձիքը, կամ մեր ազատությունը և արտոնությունները, կամ մահ, կորչեն հարկերը, կեցցե քաջարի արդենյան վարազը, կորչի բուրգունդյան դուքսը, կորչի բուրբոնը և նրա եպիսկոպոսությունը»։